úrgildi.
Já.
Og en ég get ekki verið hér lengur sem, sem bara starfsmaður. Já. Það er erfitt fyrir kanadísk fólk og amerísk fólk til að vera hér. Okay. Við þurfum að segja það er bara mikið vesen.
Já.
Og ég nenni ekki.
Nei.
Í því, ég verið bara, en ég veit ekki hvað ég ætla að gera að.
Já.
En málið að ég ekki nóg stressuð það að ég að finna eitthvað annað núna til að hugsa eða hugsa til.
Já.
Ég verið í skóla í svona post-secondary.
Já.
Ég held að já, næstum því 10 ár núna bara ég hef ekki tegjað frí.
Já.
Það mér leiðist smá í því.
Mm-hmm.
Bara
já. Ég veit alveg líka að ég tek master og svo tek ég mér aftur frí. Þú veist, ég veit alveg mér langar að taka doktorspróf.
Uh-huh. Langar þú?
Já, mér langar að gera það.
Já.
En ég er bara þreytt, skiljum við, það taka þetta svona frí og svo master og svo frí.
Já. En ég hjælt áður að mig langar þig líka að taka doktorsnám. Ég búin með mestar í nám í bókmenntafræði og ég hjælt að, já, ég ætla bara að fara til Íslands, gera þetta í eitt ár, læra smá íslensku, svona, get in touch with my roots.
Já.
Eitthvað, bygg. Og svo ég hér núna í 3 ár og í limbo,
já.
Í einhvers konar limbo.
Já.
Af því að ég hef ekki verið mjög dugleg að læra íslensku. Ég veit að ég, það hefur ekki verið svona mitt priority. Það er bara eitthvað sem ég geri.
Já.
Og núna ég ákveðan að ég vil ekki gera doktor og nám.
Já. Það svolítið öðruvísi í sálfræðinni.
Já.
Að þú ert ekki neitt með masterspróf. Þú verður að taka doktorspróf.
Það er alveg sama í bókmenntafræði, ég held.
Og þannig að þú veist, það byggist bara, það er bara, þú gerir bara rannsókn.
Já.
Það er bara rannsókn.
Já.
Doktorsnám er bara, þú finnur eitthvað skóla sem til í að lefa þér að gera námsum, eitthvað sem þér dettur í hug og þínu hugum.
Já, en þetta máli, þú átti að hafa eitthvað sem dettur í hug, sem þér finnst nóg áhugavert að þú getur rannsakað það í, þú veist, 3 til 5, 6 ár.
Já, ár. Stundum getur tekið alveg 3 ár eða meira, bara sátt með
stundum, dökum. Já, og stundum er í það bara í alla æfi þeir.
Já.
En mm-hmm. ég veit ekki hvort.
En ef ég fer í marketing og það, þá tek ég bara masterspróf. Þá er ég ekki að fyrir doktorspróf í því.
Já.
En ef ég vel sálfræðina, þá tek ég allt. Þegar ég ætla ekki að taka kandidatspróf, ég ætla að taka masters og doktor.
Hvað er munur á, hvað er
kandidatspróf? Kandidatspróf, þá er ég með lögverndarstarfsæti sálfræðingur. Ég tek masterspróf, það bara með masterspróf. Má ekki vinna sem sálfræðingur. En ég má það ef ég doktor, þá má ég vinna við hvað sem í sálfræðingur. Þá má ég kenna, ég má vinna sem sálfræðing, ég má kalla með sálfræðing, ég má vinna við rannsóknir, ég má gera allt. En ef ég með kandidatspróf, þá ég bara sálfræðingur, ekki vinna í rannsóknir með það. Þú veist, þá ég má sérhæða mig í bara að vinna með fólki í meðferð.
In the field.
Já, eða þannig, já.
Já. En þetta gott. Mér finnst eitt vandamál með bókmyndafræði að það ekki nóg fieldwork.
Já.
Þú ert bara, þú getur verið kennari.
Já.
Og svo bara maður sem rannsaka.
Já.
Og ég held að þeir sem hafa eitthvað efni sem þeir eru mjög sem þeir hafa mjög áhuga á þetta efni bara þetta það tengist ekki samfélaginu.
Nei.
Það bara eins og hobby horse.
Já.
Eins og það eru svo margir sem eru bara aloof.
Mm-hmm.
Alveg út í hvað in the bush.
Já.